подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Рикард Юзвік, корреспондент «Свободы» у Брюсселе. Не раз Рикард поведомлял про некоторые решения Евразвязу еще до того, как про их обещали официально.
Рикард, щиро дякую, что знайшли час на это интервью.
Дякую за запрошение.
Европейский Звяз теперь занимается 10-м пакетом санкций супроть России. После масштабного российского ворования в Украину в лютым год тому, некий час эти санкции синхронизовывали с санкциями супроть режима Лукашенко. Але теперь это не так. Чому так отбывается? Что ваши крыницы кажут про это?
По сутности, яны кажут, что треба глядеть на гэтые две краины, Беларусь и Россию, особно, бо яны играют разные роли. Так, усе погаджаются, что Беларусь адыгрывае ролю у гэтым уварванні. Але гэта даволі пасіўная роля, і гэта мае быць таксама адлюстравана ў санкцыях. У той час, як Расія працягвае рабіць усё больш і больш праблемных рэчаў ва Украіне, у тым ліку нават тое, што ацэньваецца як ваенныя злачынствы, еўрапейцы адчуваюць, што справядліва біць па Расіі мацней і глядзець, як адрэагуе Беларусь, а таксама глядзець, што яшчэ можна зрабіць з Беларусью, у тым ліку праз санкцыі, паказаць, што ёсць нейкая шкала, на якой можна павялічваць і памяншаць санкцыі.
Тому Евразвяз почав поделять дві країни. Іменно таким шляхом гэта буде протягуватися.
Ці, на вашу думку, у Лукашенки засталіся заступники внутри Европейского Звязу? І калі так, дык хто яны?
Я не думаю, що у його заховалися заступники. Думаю, відавочна, што ўсе 27 краінаў Еўразвязу самі па сабе кажуць, так, нам трэба ўводзіць санкцыі супраць Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Аднак я б сказаў, што Украіна просіць у Брюсселе не рабіць зашмат ціску на Беларусь. Я магу зразумець, чаму так адбываецца. Па-простаму, Украіна хвалюецца, што рэжым Лукашэнкі і Беларусь агулам будуць больш актыўна ўдзельнічаць у гэтай вайне. І з Києва былі просьбы ў Брюсселе, калі ласка, абыходзьцеся з гэтымі дзвюма краінамі паасобку. Нам яшчэ можа спатрэбіцца атрымаць з Мінску нешта, чаго мы дакладна не атрымаем з Москвы. Відавочна, што гэта вельмі далікатнае пытанне, але гэта праўда, што Брюссель таксама слухае Київ і ў гэтым сэнсе.
Калі вы паведамілі пра тое, што Украіна просіць, каб да рэжыму Лукашэнкі ставіліся па-іншаму, гэта выклікала даволі бурную рэакцыю. Як робяцца такія сигналы? На якім узроўні? Што кажуць вашыя крыніцы пра тое, як вядуцца такія перамовы?
Гэта адбываецца на высокім узроўні. Я не магу казаць канкрэтна, які гэта ўзровень.
Вельмі высокі?
Так, гэта на даволі высокім узроўні. Брюссель утрымоўвае сигналы ад сваіх украінскіх суразмоўцаў, што Еўразвязу трэба глядзець на гэта па-рознаму і быць больш асцярожным у гэтым пытанні. Бо калі вы памятаеце, раней у Брюсселі была вельмі прысутная думка, што трэба рабіць люстэркавыя санкцыі ў адносінах да Беларусі і Расіі, калі не пасу сутнасці былі аднолькавыя, і каб гэткім чынам можна было закрыць магчымыя шчыліны ў санкцыях. Гэта ў нейкай ступені адбываецца з цяперашнім пакетам санкцый, які рыхтуюць для Беларусі. Але адначасова зразумела, што гэта люстэркавы прынцып не працуе на ўсё, толькі на некаторыя рэчы. І мне здаецца, што гэта якраз уплыў з Києва.
Што вашы крыніцы кажуць пра тое, хто лабіюе, каб калійныя ўгнаенні прыбралі з новага пакету санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі?
Ёсць вынятак для ўгнаенняў, які некаторыя краіны спадзяюцца ўвесці для Беларусі, бо падобны вынятак ёсць для Расіі. Калі яго ўводзілі ў расійскім выпадку, былі размовы пра харчовыя небяспекі ў краінах трэцяга свету на так званым глябальным поўдні. Многія краіны кажуць, слухайце, у наших портах, і адразу можна уявіць, про якія краіны я кажу. Гэта краіны Заходняй Европы. Стаяць расійскія караблі.
Ці ви можете назваць нейкія з гэтых краін?
Наприклад, у тым, што тычыцца Беларусі, я б сказав, што Португалія адыгрывае ключавую ролю. Бразилія, якая, як ви ведаеце, былая португальская калонія, шукае шляхі атрымаць беларускія угнаенні. Каву для португальцаў гэта палепшыць сітуацыю з харчовай бяспекай. Яны дамагаюцца, каб для Беларусі зрабілі такі ж вынятак. так як для Росіі. І гэта адзін з ключавых элементаў, які мы таксама мусім тлумачыць. Глябальны поўдзень, і я тут кажу пра бяднейшае, але пры гэтым усё адно палітычна уплывовыя краіны ў паўднёвым паўшар'і, робіцца ўсё больш важнымі гульцамі ў глябальнай палітыцы. І Еўропа да гэтага вельмі прыслухоўваецца. Калі, напрыклад, адбываецца галасаванне ў Радзе бяспекі ААН, часам цяжка пераканаць гэтыя краіны галасаваць за рэзалюцыі з асуджэннем Расіі. І Еўразвяз вельмі-вельмі уважліва слухае гэтыя галасы, якія кажуць, нам трэба харчаванне, нам трэба угнаенні, нам трэба такія рэчы. Таму аргументы заходнеевропейскіх краінаў, Португалії, Бельгії, Нідерландаў, Франції, выглядаюць моцнымі, і їх падтрымліваюць важные краины третьего света.
They are strong and they are backed by countries in the third world that are important.
Ці лічыце вы, што сярод краінаў Еўразвязу цяпер існуе нейкі кансэнсус наконт таго, як дзейнічаць адносна Беларусі? Ці вы бачыце нейкія клубы краінаў, якія маюць вельмі адрозныя пазіцыі?
Я думаю, што наконт таго пакету санкцій, які цяпер разглядаецца, больш-менш існуе згода, акрамя пытання з угнаеннямі. Вядома ж, заўсёды ў тым, што тычыцца Беларусі, крыху ёсць падзел на захад і ўсход. Усходнія краіны Еўразвязу, суседзі Беларусі, хочуць больш жорсткай пазіцыі, больш ціснуць. Іншыя, менш ахвочыя да такога ціску, яны хочуць працягваць санкцыі супраць Расіі, але пры гэтым дзейнічаць у адносінах да Беларусі крыху інакш.
Як, на вашу думку, ставлення да Беларусі памянялася пасля маштабнага расійскага ўварвання ва Ўкраіну? І які быў кансэнсус раней, у 2020 годзе, калі ў Беларусі адбываліся масавыя пратэсты?
Back then we had essentially
У той час быў па сутнасці, я б сказаў, рэгіянальны інтарэс да Беларусі. Краіны блізкія да Беларусі, зноўку ж, дзяржавы Балтыі, Польшча, магчыма, у нейкай ступені скандынаўскія краіны мелі нейкую зацікаўленасць у Беларусі. Да расійскага ўварвання ва Ўкраіну гэта было рэгіянальным пытаннем. Па шчырасці, я б не сказаў, што заходнеевропейскія краіны гэта надта хвалявала. Вядома ж, яны адсочвалі сітуацыю, яны выступалі з асуджэннямі, яны пагаджаліся на нейкія санкцыі, але заўсёды рэй вялі некалькі краінаў з жорсткай пазіцыяй – Літва, Польшча. Яны ставілі гэта на павестку дня. Але ў астатнім Беларусь была забытым кутком Еўропы. Вядома ж, гэта ўсё памянялася пасля расійскага ўварвання. Раптам усе зноў пачалі абмяркоўваць усходнюю Еўропу. Цяпер гэта ўжо не нейкае дробнае хобі польскіх, літоўскіх, латвійскіх і эстонскіх дыпламатаў. Лютаўскае ўварванне памяняла ўсё.
Ці можаце вы патлумачыць, як у Брусэлі агулам прымаюцца рашэнні? І канкрэтна, як такія рашэнні прымаюцца адносна санкцыяў? Напрыклад, якая працэдура, каб прыняць новыя санкцыі?
The whole sanction policy is quite complicated.
Уся палітыка санкцый даволі складаная і адначасова простая, бо патрэбен кансэнсус, аднагалоснасць, а гэта значыць, што ўсё рухаецца павольна і звычайна прыводзіцца, так бы мовіць, да найменшага агульнага назоўніка, бо трэба згода ад усіх. У Еўразвязе дагэтуль 27 незалежных дзяржаваў, і кожная з іх дагэтуль мае міністэрства замежных справаў, таму палітыка санкцыяў гэта сумесь розных рэчаў. Ёсць краіны, якія асабліва клапоцяцца пра ўсходнюю Еўропу і ўсходнія партнерства. Яны выступаюць лідерами у пытанні санкцыяў. Яны вылучаюць прапановы, называюць імёны людзей і назвы галінаў эканомікі, супраць якіх, на іх думку, варта ўвесці санкцыі. Але вядома ж, і ў Брусэлі замежнапалітычнае ведамства Еўразвязу таксама займаецца гэтымі пытаннямі. Таму гэта сумесь асобных краінаў, якія робяць свае прапановы. І знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу, якое разглядае гэта і прапануе нешта, што, на іх думку, будзе прымальным для ўсіх 27 краінаў. І, вядома ж, прапанова звычайна змякчаецца, аслабляецца, бо трэба, каб усе на яе пагадзіліся. Таму, звычайна, напрыклад, Літва і Польшча прапануюць нешта, замежнапалітычнае ведамства Еўразвязу выбірае з прапановаў тыя, якія яно лічыць рэалістычнымі. Потым іх прэзентуюць усім, адбываюцца дыскусіі і так званыя спавядальні, калі амбасадараў краін Еўразвязу запрашаюць ацаніць тыя ці іншыя прапановы, пытаюцца, ці гэта для вас прымальна, ці гэта непрымальна. А потым, урэшце, з'яўляецца дакумент, які звычайна яшчэ больш змякчаюць і аслабляюць. Фактычна, ёсць нейкі бункер, куды розныя краіны закідваюць мноства ідэяў, а адтуль выходзіць нешта нашмат меншае. І для нармальных людзей, якія за гэтым сочаць, гэты вынік звычайна незразумелы ці расчароўвае.
Вы ўжо сказалі, што Лукашэнка нібыта не мае нейкіх заступнікаў унутры еўрапейскага звязу. Але ў той жа час вы кажаце, што некаторыя краіны дамагаюцца, напрыклад, таго, каб знялі санкцыі з калійных угнаенняў. Ці маеце вы нейкія іншыя прыклады, каб нехта дамагаўся, каб санкцыйных спісаў прыбралі ці некага з беларускіх алігархаў, ці некага з беларускіх афіцыйных асобаў, бо ў гэтых людзей, якія займаліся такім лабіяваннем, былі канкрэтныя бізнес-інтарэсы ў Беларусі.
Угнаенні – гэта галоўны прыклад. Гэта нешта, што сапраўды выдзяляецца. Я таксама памятаю, што раней былі размовы пра драўніну і цэмент, каб іх прыбралі са спісу. І тут смешная штука. Калі такія рэчы абмяркоўваюцца, там з'яўляецца шмат тэхнічных дэталяў. Напрыклад, Еўразвяз стварае спіс рэчаў, якія больш нельга імпартаваць Беларусі. І вось давайте пагаворым пра цэмент. Для звычайных людзей цэмент – гэта цэмент. Але ў выпадку санкцій гэта не так. Там ёсць спіс з наменклятурай розных тыпаў цэменту. І ў гэтым спісе гаворыцца, што такі і такі цэмент дазволены, але вось той і той – не. І я часта чую, што ёсць шляхі, як гэта можна абысці. Напрыклад, цэмент нумар 7032. І тут я проста прыдумляю лічбу. Дык вось ён забаронены. Але прамысловасць можа дзейнічаць вельмі хутка. Яны разумнейшыя за палітыкаў у тым сэнсе, што яны кажуць, ага, 7032 нельга паставляць, таму мы зробім іншую сумесь, і гэта будзе 7033. Такой сумесі няма ў санкцыйным спісе. Вось такія рэчы адбываюцца, асабліва яшчэ датычна цыгарэтаў, розныя тыпы фільтраў і гэтак далей. Я тут не магу паказваць на канкрэтныя краіны, але я чую, што бізнес дзейнічае вельмі вынаходліва ў тым, што тычыцца наменклятуры забароненага імпарту. І ён здольны абысці санкцыі. Гэта гульня ў ката і мыш, і мыш заўсёды хутчэйшая.
The mouse is always faster.
So when you talk to the diplomats
А калі вы размаўляеце з дыпламатамі ў брусэльскіх калідорах, ці ў вас складаецца ўражанне, што яны шчыра спрабуюць супрацьстаяць гэтым спосабам абыходу санкцый? Ці іх сапраўды хвалюе тое, каб санкцыі выконваліся? Ці гэта больш такі падыход? Ну, маўляў, мы ўвялі забарону на цэмент 7032, цяпер у Еўразвяз пастаўляюць цэмент 7033. Але нас гэта ўжо асабліва не хвалюе. Мы зрабілі сваю працу, мы ўвялі нейкія сімвалічныя санкцыі.
We introduced some sanctions as a symbol.
Ведаеце, мой адказ можа быць розным, у залежнасці ад таго, у які дзень вы ў мяне гэта спытаецеся. Часам гэта так, а часам не. Часам у мяне адчуванне, што Еўразвяз сапраўды нешта робіць, каб паставіць птушачку. Яны могуць сказаць, ну паглядзіце, мы ж увялі санкцыі, і гэта ўсё. Мы зрабілі сваю справу, паказалі, што нешта зроблена. Тады ў іх пытаюся, ці гэта працуе? Вось жа гандаль з Беларусю павялічыўся. Ці вы упэўненыя, што санкцыі працуюць? А яны ў адказ кажуць, ну так, але ёсць праблемы. Я бачу праблему Еўразвязу ў тым, што ён не мае нічога падобнага да офісу кантролю за замежнымі актывамі ў Міністэрстве фінансаў ЗША. У Злучаных Штатах гэты офіс кантралюе ўсю санкцыйную палітыку. Але хто кантралюе санкцыйную палітыку Еўразвязе? Адказ – гэта праца і абавязак усіх 27 краін Еўразвязу. Гэта ўжо стварае галаваломку, якую вельмі цяжка развязаць. Але праблема не толькі ў гэтым, бо ў кожнай краіне за санкцыі адказваюць розныя ўстановы. Часам гэта міністэрства замежных справаў, часам гэта мытны камітэт, недзе гэта міністэрства ўнутраных справ, міністэрства гандлю, юстыцыі. Таму увесь працэс, калі трэба адсачыць схему абыходу санкцый і гарантаваць, што зроблена ўсё неабходнае, гэта як чытаць нейкі з найлепшых раманаў Кафкі.
А ці маглі б вы трохі расказаць пра сябе? Як вы пачалі спецыялізавацца ў брусэльскіх справах і як вы напрацоўвалі там кантакты?
I was in Brussels, so I've been in Brussels for many years. I started working in Brussels.
Я быў у Брусэлі шмат гадоў. Я пачаў працаваць у Брусэлі як журналіст у 2008 годзе. Тады я працаваў на газету, якой ужо больш няма. European Voice, Еўрапейскі голас. Мяне заўсёды вельмі цікавілі справы еўразвязу, і я заўсёды цікавіўся тым, што называецца ўсходняя Еўропа, ўсходняе суседства, тое, што знаходзіцца на ўсход ад еўразвязу. І мяне заўсёды ўражвала, што еўразвяз не меў ніякай сапраўднай скаардынаванай палітыкі ў гэтым пытанні. Якраз у той год, калі я прыехаў у Брусэль, была створаная праграма «Усходнія партнерства». Гэта была першая такая ініцыятыва еўразвязу адносна сваіх усходніх суседзяў. Я сачыў за гэтым вельмі уважліва, бо гэта была шведска-польская прапанова, а ў мяне якраз шведска-польскае паходжанне. Гэта было нібыта адмыслова для мяне створана. Ад таго часу я засеў на гэтай тэме. Я адсочваў краіны усходняга партнерства з такой увагай, якая бывае ў чалавека, зацыкленага на нейкім хобі. Часам гэта была вельмі няўдзячная справа, бо былі часы, калі ўсходняя Еўропа не надта цікавіла асноўныя медыі. Тады ты проста шукаеш нешта, чакаеш, каб нешта адбылося, ці ёсць нейкія санкцыі, нейкія сустрэчы, і раптам пасля масавых рэпрэсій у Беларусі з пачаткам маштабнай вайны ўсходняя Еўропа зрабілася цэнтрам сусветных навінаў. Цяпер гэта надзвычай цікавая тэма, але я памятаю, калі гэта было як ісці праз пустыню, дзе няма ніякіх навінаў. У некім сэнсе я адчуваю, што мне пашанцавала, бо я некалі зацікавіўся ўсходнім партнерствам. Гэта была вельмі нішавая тэма, і я засеў на ёй.
Магчыма, гэта далікатнае пытанне, але як вы заахвочваеце свае крыніцы дзяліцца інфармацыяй? Які для іх сэнс расказваць вам нешта да таго, як гэта афіцыйна публікуецца?
На пачатку, і я заўсёды пра гэта думаў, калі б я быў кіраўніком медыйнай кампаніі і меў бы групу журналістаў, я б даў ім вялікую суму грошай і гатоўкай і сказаў бы ім: цягам месяца выдаткуйце гэтыя грошы на тое, каб выпіць кавы з усімі, хто, на вашую думку, гэтага варты. Можаце нават запрашаць іх на выпіўку ці вячэру. Мне не важна. Праз месяц я хачу пабачыць нейкі гісторыі.
And in one month I want to see some stories.
Атрымалася так, што я правёў шмат часу ў Брусэлі падчас гэтага хаджэння па пустыні, калі Беларусь, Украіна, Расія не былі асабліва прывабнымі тэмамі. І я размаўляў з людзьмі. Пытаўся, што адбываецца, ці рыхтуеце вы нейкія дакументы. І так патроху ствараецца рэпутацыя, што ты нешта ведаеш. А калі ў цябе ўжо ёсць некая рэпутацыя, людзі альбо хочуць з табой сустракацца, альбо не хочуць. І так гэта і робіцца. У Брусэлі людзі п'юць каву, усе гэта робяць.
Толькі каву?
I stick to the coffee, but it's true.
Звычайна я абмяжоўваюся кавай, але гэта праўда, што ў Брусэлі таксама цудоўнае віно і піва. Чаму не? Але цяпер я абмяжоўваюся кавай. І мне здаецца, што многія іншыя таксама абмяжоўваюцца кавай, бо колькасць сустрэч, якія людзі праводзяць у Брусэлі, проста шалёны ідзе ўгару. Бо даводзіцца разбірацца з адным крызісам за другім. Мы часта крытыкуем бюракратаў, асабліва брусэльскіх, якія быццам людзі без твару. Але калі я гляджу на іх расклад і на агромністую колькасць тэмаў, у якіх ім даводзіцца разбірацца вельмі дэталёва, мяне сапраўды ўражвае, як шмат ім даводзіцца працаваць і як шмат кавы ім даводзіцца піць.
Якім будзе ваш прагноз наконт наступнага пакету санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі? Ці змогуць тыя заходнееўрапейскія краіны прыбраць санкцыі адносна угнаенняў? Ці будзе нейкі консенсус, каб іх пакінуць?
This is a very important question for Lithuania.
Ведаеце, гэта вельмі важнае пытанне для Літвы, бо калі ў прынятым дакуменце застанецца гэты вынятак, я так разумею, што будуць палітычныя наступствы ў Вільні. Ім і так давялося даволі шмат праглынуць. Вы ж памятаеце, што ў мінулым годзе Літве давялося пагадзіцца на расійскі транзыт у Калінінградскую вобласць, і палітычнай эліце ў Вільні было цяжка гэта праглынуць. Літоўскі ўрад амаль абваліўся, і вядома ж, у Літве вельмі уважліва глядзяць на навіны з Беларусі. Калі гэтай вайне так для ўгнаенняў застанецца, я думаю, што ў Вільні можа адбыцца палітычны крызіс. Таму для Вільні гэта вельмі, вельмі важнае пытанне. І літоўцы тлумачаць гэта ў Брусэлі. Таму я думаю, што, напэўна, давядзецца зрабіць некі кампраміс. Я не ведаю, як гэты кампраміс будзе выглядаць. Але я думаю, што там будуць нейкія дадатковыя заўвагі, каб гарантаваць, што алігархі, якія ёсць у санкцыйным спісе, ніяк не могуць атрымаць выгады ад гэтага.
Making it clear that oligarchs that are listed on the list will not benefit in any way from it. But how they do that, they will
How is it possible with Belarus?
Але як гэта магчыма датычна Беларусі? Бо Беларусь цяпер можна па сутнасці назваць алігархічнай маёмасцю аднаго чалавека. Ён можа выкарыстоўваць іншых алігархаў, але за гэтым стаіць дзяржава, і экспартам угнаенняў фактычна займаецца сам рэжым.
Гэта праўда, але для гэтага вынятка могуць атрымаць прыбытак два канкрэтныя алігархі. І я думаю, што Еўразвязу давядзецца знайсці некую формулёўку, каб гарантаваць што грошы гэтых двух джэнтльменаў не выйдуць з-пад санкцыяў. Але як гэта зробіць, я не ведаю. Спатрэбіцца шмат кавы і, магчыма, яшчэ і іншыя напоі.
Thank you very much.
Шчыра дзякую.
Я нагадаю, нашым госцем сёння быў Рыкард Юсвяк, карэспандэнт «Свабоды» ў Брусэлі. Ён часта паведамляе пра афіцыйныя рашэнні Еўразвязу яшчэ да таго, як іх публікуюць. Вы можаце падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, гэта можа быць для вас небяспечным, бо мы прызнаныя экстрэмісцкай арганізацыяй. Не губляйце «Свабоды».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Добры дзень, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі Ганна Соусі. Сёння мая суразмоўца была і палітзняволеная Валерыя Чарнаморцева, экскурсаводка, даследчыца беларускіх вязняў ГУЛАГу, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адна са стваральніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. Добры дзень, Валерыя, вельмі рада вас бачыць на «Свабодзе».
Добры дзень. Узаемна.
Я нагадаю для нашай аўдыторыі, што Валерыю ў студзені асудзілі на 2.5 гады хатняй хіміі пасля таго, як яна 3 месяцы правяла за кратамі, праз некаторы час яна пакінула Беларусь. Я хацела запытацца, дзе вы, Валерыя, цяпер, ці знайшлі сталае месца жыхарства, якая дапамога вам патрэбна? Я разумею, што это вот першы этап адаптацыі, вельмі цяжкі, канешне.
Ну, я планую быць у Вільні. Зараз, праўда, прыехала да сябра ў Варшаву. Вельмі шмат хто хоча бачыць, заявна хацела б пабачыцца. Але, ну, пакуль сталага месца жыхарства не знайшла, шукаю, ну, спадзяюся, вырашым гэтае пытанне нейкім чынам. Гэта ўжо, насамрэч, такія пытанні не самыя, ну, важныя, але не страшныя. Я думаю, што ўсё будзе добра, спадзяюся на гэта.
А, Валерыя, ну, вот зараз мы Амаль щодня бачимо, що хто нехто після того, з політв'язнів, після того, як 2-2,5 роки провів за кратами, вийшов на свободу, і більше з їх ну, не готові, не можуть розказувати про те, що відбувалося. І це різні осторожі є, є причини безпеки, і вельми важливі тепер розповіди былих політв'язнів, людей, які готові публічно розказати про перенесене, про те, що виявляє тепер тюремна система Білорусі, карна система Білорусі. Ну от я попросила, хотіла вас попросити поділитися з нашою аудиторією тим, що ви пережили, от що вас найбільш образило, принизило, що зробило вам болюче за кратами. Ну от з самого затримання почнемо, я так розумію, це перший шок, коли тебе затримлюють, так?
Слухайте, ну, по-перше, я хотіла сказати, що все-таки сапраўды лепш найперш звертатися до тих людей, які, ну, повний термін, які сиділи ось у колоніях, це вельми, напевно, найбільш страшно. Я дякую Богу, ну, гэты досвід удалося пазбегнуць гэтага досвіду. Напевно, для мене це, звісно, вельми істотно з пункту гледжання здоров'я, тому що в першу чергу я навіть із Білорусі, ведаючи, що мені вже, якби, ну, скажімо, пільна увага є, бо затримлюють сябров екскурсоводов, не могла своєчасово виїхати за проблему со здоров'ям. Найперш, ось тому, ну, якби для мене важно, що все-таки, дякую Богу, отрималося не пережити досвіду етапу колонії. А що дотичить досвідів затримання Крестіної володарки, можу, звісно, нешто розповісти і зроблю це зараз, але ну, кажу, що найперш вельми і самой важно, каб свідчили ті, хто пережив менавіта цілком весь гэты час, які сиділи не 3 місяці, як я, а сиділи там некалькі год. Гэта, конечно, вельми тяжко. І, ну, я одразу всім, в принципі, казала, що от отрималося мені зустрітися у камери з Марфою Рабковою, Машей, яка вже фактично 2,5 роки знаходиться в усю зняволенні. І це, звісно, нашмат більш страшний, травматичний досвід, ніж у мене. Мені, можна сказати, таки був така своєособлива екскурсія. Ну, що дотичить затримання, ну, в принципі, як у всіх вибили двері, маски шоу. Ось, ну, не можу сказати, що для мене це був моцний шок. Може бути, я все-таки морально була підрихтована в певному сенсі, хоча фізично, от, на жаль, не отрималося там певні речі зробити, які я планувала, там, скинути телефон до заводських наладок, там, хоча тренувалася, от такі речі. Ось, але ну, не можу сказати, що це був настільки такий шок, навіть там, в принципі, певні речі, коли кажуть, кладіся мордою в підлогу, я, наприклад, спокійно поклалася на ложок, з якого тільки що встала. Ну, якби хочете, перетягуйте, якби вони не стали цього робити.
А ну, ці яни уживалися його до вас?
Ні, дякую Богу, і мені, до речі, затримлювала ГБ, не УАЗик, без Б, який не головне управління організованої злочинності, а КДБ, ну, все-таки там трохи більш інтелектуальні, скажімо так, люди, мені подається. Хоч, може, і я батьки, але, принаймні, не ватники, і, ну, не настільки отморожені. І, в принципі, ну, окремя ось гэтага першага, што кладзіцеся мордаю пад лобы і кайданкі зашпілюшу, у хуткім часе ось гэтая частка АМАП, яны сышлі, іх адпустілі, і ўжо там тады, ну, дастаткова мы з імі размаўлялі, в принципі, спакойна. Ну, яны найперш там стали шукать экстремистские материалы, раскладать там книжки разного кшталту, там нашли некий белшеванный белый парасон, там нашли некие еще там речи. Безумовно, вельми складана, хотя я быцем бы и спробовала нечто вывести, але складана вывести из кватеры все, что чем жив 25 год. Вельми переживала за то, что вот я аккурат перечитывала книгу Василия Быкова «Стена» с автографом, и яны яе вот так само узяли сярод этих так званых экстремистских материалов. Ну все пофоткали, але пасля я уже таким заднім розумам зразумела, што напэўна яны ўсё-такі мяне не хочуць закатываць цалкам, таму што адразу пасля в пратаколе напісалі, што экстрэмісцкіх матэрыялаў не знойдзена. І ўвогуле, фактычна яны не ўзялі нічога ні з тэлефона, хаця там, напэўна, фотак 20-го года і не было, але,
Валерия, что я вас перебью.
Можно было знайсці,
выбачайте, что я вас перебью. Я хотел запытаться, есть у вас тлумачение, чем для их, вот для КДБ вы были цікавыя, вот тем, что вы вывышали ГУЛАГ, тем, что история Куропатова, это вот ваша цікавасць была.
Напэўна, вы маете рацию, потому что на самом речь, хоть меня обвинувачивали по стандартным артикле 342.1, или можно этот момент вырезать, не знаю. Хотя меня обвинувачивали по стандартным, как казали новолодарцы, народным артикле 342 за фоточку с марша, але фоточка была знойдена в специфичном месте. И она была знойдена ВКонтакте у такого так званого доследчика Куропатова, былого гэбіста некого Плавинского, який пише зараз книжки про то, что в Куропатах расстреливали нацисты, спробуючи доказать. И там была такий допис включно со мной, там про певную вандровку там приватную, якую мне попросили зробить, и там был провокатор от его. Вот под дописом гэтым была змешанная вот гэтая фоточка. То бок, в принципе,
фактично
была.
Фактично донос, коли мы будем використовувати термінологію там.
Так, тим більше, що це зробив, на жаль, були опозиціонери з Борисова. Не буду вже казати, але я думаю, що ведуть, яким я кажу приватним чином, але не буду казати вже услых. И, до речи, у справе был такий документ к кшталту проверить, за 5 дзён до затрымання проверить, там было 3 экскурсовода и я. То бок это справа экскурсовода, видовочно, была связанная с Куропатами. Гбісты мне таким чином, намекали, по-перше, что знают, что у меня есть планы все-таки выехать, ведали куды, и казали таким открытым текстом, а вот я 3 тыдні тому был в музее КДБ у Вильні. Пытанне, хто дае беларускім гібістам шенгенскія візы для гэтага, гэта для мяне пытанне адчыненае, адкрытае. Сувязь пэўная была, відавочна. І калі яны мне так намекнулі на а можа все-таки что-нибудь подпішаце і мы вас адразу ў Вільню пераправім, я адразу згадала ім на гэта расповед былога вязня ГУЛАГу, на жаль, якого ж год як няма з намі, Эрнста Канстанціновіча Сабілы, про тое, як вербовали у советские часы одну баптистку, якая сказала, ну, я подумаю, а коли простый день пришла, ну, что вы надумали? Ну, каждый, слухайте, ну, с кем не раюсь, никто не рает с вами супросвоечить. Таким чином, ну, слухайте, питания больше не было на гэты конт. Шыра кажучы, я сама задаю пытанне, чаму ВБ і што ці могуць быць яшчэ нават зараз нейкія наступствы з гэтага, чаму яны мяне выпусцілі, яны маглі мяне закатаць сур'ёзна надоўга. І, в прынцыпе, першая думка была, калі я ўжо патрапіла там пасля допыту вельмі такога мілага, я бы сказала, такога допыту ОСК, дзе мяне, ну так, нават слова допыт да гэтага апытання не падыходзіць, мілая дзяўчынка, якая аказалася следчай, гэта было больш падобна на прыём у ўрача, просто перапісвала там нешта, некія свае працэдуры рабіла, вельмі так абсалютна корректно, ветливо, и там, как бы, ось, после этого меня отвезли уже в советский РАУС, и уже в обезьянник так званый, и у вечера уже у нас шеи топовали на Крестина, вот после этого уже, ну, вот в этот час уже начинаешь думать, что, ну, слухайте, напевно, 25 годов, как былым вязнем ГУЛАГу, альбо, как теперь Аутуховичу, так не дадут, але, ну, на 15 мы, в принципе, закатать могут. Ну, дякую Богу, вот этого не здарылося. И, в принципе, ну, не ведаю, чему я на меня вырашили отпустить. Ну, напевно, не допрацевала. Когда я у них запыталася, я на меня везли войска, а ці будзе у меня экскурсия на американку, они кажут, не, еще не заслужила. Ось тому, напевно, треба допрацовувати. Ну,
з того вашого досвіду трьох місяців знаходження за кратами, ви як чоловік, який добре ведає історію ГУЛАГу, і ж многих людей ведаєте, які пережили ГУЛАГ, які паралелі у вас узнікали?
Ну, слухайте, сапраўды, паралелі відавочныя. Відавочна, што тое, што мы не пакаяліся, не усвядомілі, не зрабілі высноваў, не асудзілі сталінскія камуністычныя рэпрэсіі, фактычна ўсё вяртаецца на ноў, і прычым вяртаецца, ну, практычна з той жа жорсткасцю. Я от кажу, што, ну, адсочвала, калі будзе першы прысуд 25 гадоў, і, на жаль, зараз ужо от кажуць, што прынялі нейкі закон пра тое, што расстрэл за здраду радзіме. То есть это всё тое ж самае фактычна. І ну, кажу, што можа быць адзінае істотнае адрозненне пакуль, што от, ну, не расстрэльваюць, што не вязуць у далёка ГУЛАГ, у Сібір, на Калыму. Але калі гэта ўсё будзе працягвацца з такімі ж тэмпамі, улічваючы так званую інтэграцыю, то, напэўна, хутка і гэта будзе, таму што, ну, насамрэч паралелі відавочныя абсалютна.
Хацела вас яшчэ запытацца пра зняволенне з пункту гледжання жанчыны, яе фізіялогіі. Наколькі магчыма там самыя розныя рэчы, якія патрэбныя жанчыне, калі яна за кратамі, і наколькі гэта рэальна атрымаць?
Слухайце, да, і, канешне, гэта вельмі вялікая цяжкасць. Нават тыя ж самыя пракладкі, дзякуй Богу, мне там дазволілі ўзяць, сабрацца нейкім чынам, хаця спачатку там Богулі казалі, што паеду так, як устала з ложка. Ну, патрабавалі такім чынам паролі. Ну, я зразумела, што гэта нерэальна там, ну, там, ўжо. Ну, карацей, конечно, есть проблема. Ну, я сидела у ИЧУ первые сутки, 10 суток, не на ЦИПе. На окрестинах, это для тех, кто ведает, это вельми важно. Все-таки ИЧУ трошку лепш. Там, как минимум, дают, пробачьте, туалетную паперу. На ЦИПе, вот девчаты до нас у камеру трапляли, как бы там нема навод туалетной паперы. Некий час навод давали прокладки, было такое, как бы после сказали, есть только вата. Ну, все, как бы. Там не передают никаких передач, але я так разумею, что кто-то, что их принимают, и после из этих передач что-то нам, ну, могут дать, могут не дать, залежит от аховника, от продольного, от дежурного. Были разные люди и на Крестина, и на Володарце. Ну, на Володарце увогуле, конечно, поравнанне с Крестина, и як кажуть, поравнанне з іншими СІЗА, самый такі, ну, лайтовый режим. Не ведаю, наколькі гэта варта казаць. Може быть, ён в хуткім часе може узмацніцца. Не ведаю. На дадзеный момант там такі, ну, не самый моцный, узмоцненный режим. Ну, а коли трапляешь туды после Крестина, то навод, как бы, сдается, что вот непосредственно в камеру в ней выдыхаешь. Там уже передаете передачи, и, ну, скажем, когда ты заезжаешь после Крестина голый, фактично без ничего, без речев, одразу там, ну, когда есть такая махчимость у камеры, девчаты там стараются, там есть некий общак, так бы говорить, стараются неяк обеспечить себе самым-самым необходимым. Ну, и это, конечно, такое уражение первое, это вельми становчее, так оттаиваешь.
Человек, коли трапляет за краты, болюча не только ему, але ягоным близким людям. И, напевно, и вам от этого, что люди, которые за вас переживали, вам так само было с этим складано. А как у вас это было?
Ну, я все-таки разумела, что и не кинуть меня, что... ну, зрешт, я ведала одразу, что мне гибисты показали уже одразу информацию про мое затримание. Навод цитовали полные сайты, показывали, что есть информация, тому я разумела, что, как бы, все, что потребно, будет там зроблено, и адвокат будет нанятый, и, ну, меня там не кинуть, и как бы меня одразу, напевно, ну, мне суть у спис политвязню, я все-таки трошку, ну, такий человек, не только моцно ведомый, но, в принципе, ну, я разумела, что это будет зроблено. Тому, ну, у меня загадя, как бы, певные речи были так само проговорены, зроблены. Я в этом смысле я моцно не хвалявалась. Но, саправды, как бы, те люди, особливо женщины, у яких малые дети, якія просто... Шмат хто был у нас у таким стане, вельми тяжким. И калі вот менавіта на Крестина я побачила просто, что хапаюць просто ні за што нават людей, якія жанчыны, якія не дзяўчат, якія не удзельнічалі у нават у маршах. Там, ну, я приводила уже приклад, что некая там жанчына, которая там, ну, весь офис собрали, и яе, ну, кого-то выпустили, кого-то там посадили, але яе персонально она не удельничала в никаких машах, але у яе стояла на праце книжка Светланы Алексеевича, якую нехто ей подаровал. Пусть за это и она потрапила на Крестина. Ну, может быть, я сподеюсь, что ее выпустили после, потому что это было ИЧУ, там находятся люди, альбо те, які ще, яким не винесли адміністративний присуд, тобто, після вони тоді на ЦИП переїжджають, альбо якія ось так, чекають ті 10 суток, каб після їх перевести на Володарку. Мені, до речі, от реально пошанцевало так само у тим, що мене одразу попередили, що 10 суток і мінімум 2 місяці на Володарці. Тобто я, в принципі, ведала, чого чекати.
Так вам одразу сказали, що вас чекає прикладний термін. Не розбиралися нічого, але вже визначили, скільки вам сидіти, де, так?
Ні, ну, стандартна процедура. Тобто вони одразу мені пред'явили обвинувачення кримінальне 342.1 і не було у мене адміністративного арешту. Тому одразу вони мені попередили, що 10 суток на ІЧУ і після мінімум 2 місяці на Володарці. В принципі, так і відбулося. А там, ну, але ж там от відбуваються такі жахливі ці конвейери, коли тебе затримлюють на по адміністративним, дають 15 суток, після закидують, ну, зустракають глазики, зустракаються на виході, сичу, закидують знов з ЦИПа, закидують на ІЧУ, після і знов судять по скайпі, судять у дужках, і знов закидують на ЦИП, і от такий конвейер може довжитися невідомо скільки часу, ну, от коли ви чули, наприклад, на столойка, її було 60 суток, то як це страшно. І ось, ну, я бачила і от інших людей, на жаль, з нас так не отрималося, не пересекчися, хоча ми вельми радувалися, коли її перевели уже на Володарку, вельми радувалися, тому що, справді, от на Крестина це страшно. Там реально ти заїжджаєш у чим єсть, і нема можливості ні поміняти білизну, ні помити голову, ні елементарно почистити зуби. І коли це 10 суток, це ще можна пережити. Коли це 60 суток, або там, як мужчини там по 100 суток сидять, я думаю, ви чули історію там православного святара, там, ну, ми чули про пастора, там, які сидять просто от, ну, конвейером ось гэтым. Ну, і от зустракала дівчат, які таким конвейером. Тобто, одних з ЦИПа перекидували нам, других назад на ЦИП перекидували. І ми щось удавалося щось довідатися, кого, куди.
От, до речі, от ви вже почали про Марфу Рабкову розказувати, може більш про її розкажете, ще про тих, кого ви мали можливість зустріти, ми маємо можливість хоча б яку інформацію отримати про їх.
Ну, що дотичить, ну, просто я поки що про Окрестіна розказувала. Я, може бути, не сказала, я ще трошку скажу. Мені вельми уразило, звісно, що там сталого віку жінчин, от мінімум ну, двох от жінчин 60 років. Якби со мною одну везли урача з... В автозаке везли, после в стакане стояли, где у меня стакан, ну, там нас у трех в этот стакан засунули, и у меня там почался некий приступ. Ну, вот, сказали, после девчата сказали, что это паничная атака, хотя вот зараз уже кажут, что нет. Ну, приступы гэтыя пачаліся, ад якіх я просто адрубалася. А вось гэтая жанчына, которую со мной везлі, у яе на наступны дзень, яна сама ўрач, з Бараўлянаў, за каментары яе затрымлівалі, і на наступны дзень пачаўся нейкі приступ, вельмі страшны, і мы вельмі цяжка цэлы дзень дамагаліся, каб яе завезлі ў шпіталь. Яны не хотели везти в шпиталь, потому что это треба за Яхову досылать. И накольки мы зразумели, что ей повезли у Раус, откуда ее забрали, как после там уже вырашали питание за Ховой. А женщине было просто вельми дренно, и, ну, и она казала, что у ее там хроничные хворобы. Я вот уже не памятаю, какая из них, ну, и она, як врач, сама разумела эту ситуацию. И ну, вот такие вот речи. Ну і ще хочу вельми важну річ сказати, якби, ну, Ясно, что все ведают про это, але тем не меньше. Вот у выходные, в субботу, пришел загад на Крестина нас, как это, как кошмарить политичных, и вот нам, у нас камера была на двух человек различная, там, случайно, было 6-7-8 женщин, и нам вот в субботу закинули в так званую працовную хату, тобок женщину, в основном алкоголичек, которые, звичайно, мают лепшие умовы, мают матрасы, и их будет працовать на сметник, сортировать смети. Их вот просто со своей камеры, значит, перегнали нам, и еще сверху засунули, вырешили, что мало, и засунули еще одну женщину, которая, скажем так, имела полные психологичные, психичные проблемы, и, напевно, была, такие у нее был отходняк, не ведаю от чего, то от наркотиков, то от чего-то, то бок неадекватная абсолютно, и с отповедными пахами. И вот 19 человек у камеры, двухмясцовые. И чему важно, что в субботу их не водили на працу. И вот с субботы до недели, амаль что было, двое суток, вот была такая ситуация. Конечно, все вот облику я там отрубались, а просто говорки про то, что там навод на подлозе легче было немахчимо, гулялись у Тетрис, но, а я кажу, они трошку перестарались, вот, коли бы они не засунули эту женщину, и они думали, что почнется, ну, что это, вот, працовная хата будет тиснуть на нас. Але оказалось, что объединялись все, как неким чином нейтрализовать вот ту женщину, у которой были такие проблемы психичные просто. Вот это вот что дотычется умовы утримания на Крестина, хотя, до речи, по выниках, ну, поступово их, конечно, стали уже с понеделка там выводить этих женщин, ну, кто-то еще заставался у нас, и тогда они уже нам приносили со сметника там некие, знаходили некие там добрые речи, перепрануться, ну, некие, чистые, и навод там, ну, давали, просто элементарно у них было мыло, баткая, яким можна было помыць галаву, потому что тым дзягцярным мылам, якое там было в камеры, не магчы, ну, вогуле, толькі там можна было застацца без валасоў. Вот. Што датычыць валадаркі, ну, конечно, там ўражанняў таксама шмат, але я кажу, што нашмат лягчэй. А мяне вот все 2,5 месяца, правда, я знаходилась у камеры 8-3, якая в будущем музее Володарки будет носить имя, безумовно, Марфы Рабковой, потому что в этой камере она фактически амаль 2 года просидела, а так она больше 2 года, так, в разных камерах была ранее. Кого я еще бачила, ну, одразу я вот... так бы мовить, мы заехали. Мы ехали с хлопцами с лайтсаундом в автозаку. Коли нас выгрузили, то мы так их повитали. После на отстойнику, ну, отстойнику мне пошанцевало, так званый отстойник, это камера, якую тебе закидывают у первые сутки. Там полсуток, 10 сутки, как я, например, провела там, ну, певные процедуры там робить по оформлению, там берут у тебя кров на ВИЧ, там, и пропановывают, ну, вот мне, на жаль, не пропоновали, але, звичайно, пропоновывают душ сходить одразу, после Окрестина, что вельми важно, вот мне чем-то забыли. Але зато меня закинули на такие одну, на этот отстойник, там не было прибирания, зато я там, вот, я была одна, и я там был дастаткова шмат паветра і шмат прасторы, гэта было пасля акрэсціна вельмі істотна. Але другі там адстойнік, он страшны, але там ўжо было некалькі чалавек. Калі я прасілася ў прыбіральню, от мяне вадзілі ў гэты другі адстойнік, там была, напрыклад, Марына Золатова. І Марына Золатова я бачыла вот яшчэ некалькі разоў. Ну, так, на так званых кабінетах там сустракаліся, калі вадзілі там на даследчага альбо да адваката. Ну і таксама на калі ўжо суд, таксама вот Марына Золатова і Людмила Чэкіна акурат у іх быў суд, і таксама вот мы бачылі. І вот менавіта ў апошні дзень таксама вельмі доўга спадзявалася пабачыць Алесю Беляцкага, вот менавіта нас калі выводзілі на суд, таксама пабачыла, таму што ён сядзіць у камеры 9.0 двухмясцовай камеры, якая фактычна прымыкае да жаночага крыла. І мы нас туды што тыдзень вадзілі у душ. Тобто побач з душам камера, ну, зразумела, якія там умовы, вільгаць вельмі вялікая і ў нашай камеры, тым больш у іх. Напэўна, я так думаю. Але, на жаль, не атрымлівалася там, кармушкі заўсёды былі зачыненыя, каб ну, пабачыць, паглядзець. На жаль, не атрымлівалася. Хтосьці з нашай камеры яго бачыў там на кабінетах, нават ну, я сабе так загадала, што калі вот я, ну, разумею, што будуць весці з спадаром Алесем, таму што суды всіх, хто кого на суды вязуць, забіраюць 6:30 раніцы, збіраюць, ну і побачила. Нават ён мене пазнаў. Вось там, карацей, але, конечно, разумею, што вельмі цяжка. Бачила Павла Белавуса, ізноў-такі на кабінетах, бачила Эдуарда Акуліна. Ой, Куліна, пробачте, вырежьте гэта. Эдуарда Бабарыку. Yeah. Буває. Эдуарда Бабарыку бачила, вот акурат так само сусідній кабінет були, коли сустракались з адвокатами. В принципі, Эдуард виглядає так доволі, ну, накашено, скажем так, і он бачно, що чоловік імкнеться вижити. Вот калі людзі імкнуцца выжыць там, яны стараюцца максімальна рабіць нейкія практыкаванні, хадзіць на прагулкі, таму што некаторыя крымінальнікі спрабуюць ад гэтых прагулак нейкім чынам адкасіць, а там такая сітуацыя, альбо ўся камера выводзіцца на прагулкі, альбо ўся камера застаецца. У нас камера хадзіла на прагулкі, таму што Маша казала, што, ну, прабачце, дзяўчаты, але я без прогулок, без свежего поветра не выжил.
Подарня Валера, у нас просто в силу формата не так шмат есть эфирных
часов. Так, я разумею.
Але вельми важные ваши свідчення, и я бачу, как детально вы памятаете и камеры, где они знаходились, и вы уже говорили про будущий музей советских репрессий, так, а белорусских теперешних репрессий, и думали вы про то, как вот все то, что вы бачили, неким чином потом было часткой гэтага музею, каб гэтая памяць пра гэтыя, ну, злачынныя рэчы захавалася.
Слухайце, праз 2 гады валадарцы будзе роўна 200 год. І, канешне ж, я вельмі спадзяюся, што ўжо да гэтага часу адкрыецца музей, якім будзе змяшчаць усе перыяды валадаркі, пачынаючы ад паўстанцаў 1831 і 1863 гадоў. Я думаю, што вядома, што Дунін Марцынкевіч там сидзеў. Не ведаю, ці Каміла Марцынкевіч, вот у мяне пытанне, сидзела ці тут, ці на Бернардынскіх сидзела. Але для нас вот вельмі важная, дарэчы, постаць Камілы Марцынкевіч, менскай такой гераіні 1863 года, завадатаркі. Вот. І пачатак 20-го стагоддзя так само, і Колас, якісь праседзіў там 3 гады, і Каруська Ганец. Дарэчы, ну, гэта усведамленне, што тут вот сидзела і сидзіць вельмі шмат годных асобаў, конечно, оно так в певном сенсе натхняло. И безумовно, теперешние вядомые вот вязни так само, напевно, повинно быть все адлюстровано в этом музее. Я так сподяюсь, что так оно и будет зроблено. И вельми сподяюсь, что это будет як наихудшей.
Дякую вам великий, дякую великий за то, что знайшли час, что поделились таким непростым и тяжким досвидом. Дякую вам великий. Гэта была былая палізняволеная Валерыя Чорнаморцава, экскурсаводка, даследчыца беларускіх вязняў ГУЛАГу, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адна са стваральніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. З вамі была я, Ганна Соус, гэта быў канал «Свабода прэміум». Усяго найлепшага.